Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020 នេះ ខ្ញុំសុបិន្ចិន្ដា និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់រាមលោកភីសុភិតាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
អ្នកស្លាប់ដោយសារមេរោគ COVID-19 កើនជិត 1,800 នាក់ក្រុមតាលីបង់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវចុះហត្ថលេខានៅត្រឹមចុងខែកុម្ភៈនេះការបោះឆ្នោតមុនការកំណត់ដើម្បីជ្រើសតាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋ Nevada បានចាប់ផ្ដើម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាធ្វើតេស្តមនុស្សលើនាវា West Adam ចិត្ត 1,000 នាក់ក្រោយម៉ាឡេស៊ីរកឃើញម្នាក់មានផ្ទុកកូវីដ-19ឬ COVID-19លោកភៀងភិរមអ្នកនាំពាក្យរបស់ខេត្តព្រះសីហនុបានប្រាប់ VOA ថាន
ឹងយកសុណារបស់គាត់ទៅធ្វើតេស្តទៅគាត់ពិចារណាបានមានជាច្បាស់លាស់ណាស់មុននឹងវាសម្រេចហើយគាត់ចាក់ចេញពីនេះវិញ
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីលោកហ៊ុនសែនប្រមានពីវិធានការចំពោះអ្នកលក់ផលិតផលតាមបណ្ដាញសង្គមដែលស្លៀកពាក់សិចស៊ីជ្រុលបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទការប្រជុំរបស់យុវជនសកម្មជនបរិស្ថានហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺកញ្ញាលឹមកឹមសរនិងលោកធុនរដ្ឋាសកម្មជនបរិស្ថាននៃចលនាមេដាធម្មជាតិដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយតដោយលោកភីសុភិតាសូមអញ្ជើញលោកសុភិតា
បាទសូមអរគុណបច្ចិន្ទាមន្ត្រីសុខាភិបាលចិនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាចំនួននៃអ្នកឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ថ្មីដែលហៅថា COVID-19 នេះបានកើនលើស 70,000 នាក់ហើយអ្នកស្លាប់កើនជិត 1,800 នាក់រីឯអ្នកឆ្លងមេរោគនេះចំនួនប្រហែល 11,000 នាក់បានជាសះស្បើយរួចហើយខេត្តហ៊ូប៉េប្រទេសចិនដែលជាកន្លែងផ្ទុះឡើងនៅមេរោគនេះដំបូងបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមានអ្នកស្លាប់ដោយសារមេរោគនេះ100នាក់បន្ថែមទៀតករណីឆ្លងមេរោគនេះភាគច្រើននៅក្រៅប្រទេសចិនគឺក្នុងចំណោមអ្នកដំណើរដែលជិះនៅលើកប៉ាល់កំសាន្ត Diamond Princess ដែលកំពុងត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេនៅក្នុងទីក្រុង Yokohama ប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានជម្លៀសពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេជាង300នាក់ពីលើកប៉ាល់កំសាន្ត Diamond Princess នេះយន្តហោះមួយគ្រឿងដែលដឹកអ្នកដែលត្រូវជម្លៀសទាំងនេះបានធ្វើដំណើរទៅដល់មូលដ្ឋានទ័ពអាកាស Travis ក្នុងរដ្ឋ California នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះចំណែកឯយន្តហោះមួយគ្រឿងទៀតបើតេសឃើញថាមានឆ្លងមេរោគនេះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យជិះនៅលើយន្តហោះនោះដែរប៉ុន្តែនៅកន្លែងដាច់ឆ្ងាយពីអ្នកដំណើរផ្សេងទៀតអ្នកដែលត្រូវបានជម្លៀសពីកប៉ាល់កំសាន្ត Diamond Princess នេះនឹងត្រូវដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេរយៈពេល14ថ្ងៃដោយសារតែអាជ្ញាធរជប៉ុនបានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទថាមានករណីឆ្លងមេរោគនេះចំនួន99អ្នកបន្ថែមទៀតនោះធ្វើឲ្យអ្នកឆ្លងមេរោគនេះកើនដល់454អ្នកនៃអ្នកដំណើរសរុបចំនួន3700អ្នកនៅលើកប៉ាល់កំសាន្ត Diamond Princess នេះប្រទេសអូស្ត្រាលីខ្លួនចេញពីកប៉ាល់នេះផងដែររីឯប្រទេសកាណាដាអ៊ីតាលីកូរ៉េខាងត្បូងនិងទីក្រុងហុងកុងក៏មានគម្រោងជម្លៀសពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនផងដែរក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏កំពុងផ្តោតផងដែរលើករណីពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងម្នាក់ដែលត្រូវបានធ្វើតេស្តឃើញថាមានឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ថ្មីឬ COVID-19 នេះបន្ទាប់ពីបានដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យចូលចតកាលពីសប្តាហ៍មុនន ៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រុមតាលីបង់ហាក់ដូចជាមានភាពជឿជាក់ថាខ្លួននឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅត្រឹមចុងខែកុម្ភៈនេះដោយមានវត្តមានអ្នកធានាអន្តរជាតិ8ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអាប់ឌុលសាឡាមហានាហ្វីមេដឹកនាំកំពូលមួយរូបនៃក្រុមតាលីបង់បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានដែលមានទំនោរទៅរកពួកតាលីបង់ថាភាគីទាំងសងខាងបានសម្រេចរួមគ្នានៅក្នុងការរៀបចំពិធីចុះហត្ថលេខានេះនៅក្នុងទីក្រុងដូហាប្រទេសកាតាដែលជាកន្លែងដែលបានរៀបចំការចរចារយៈពេល18ខែរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកតាលីបង់កន្លងមក លោកហាណាហ្វីដែលជាសមាជិកស្នូលមួយរូបនៃក្រុមចរចារបស់ពួកតាលីបង់ក៏ដូចជាការិយាល័យនយោបាយរបស់ក្រុមតាលីបង់នៅក្នុងទីក្រុងដូហាមិនបានបញ្ជាក់អំពីកាលបរិច្ឆេទនៃពិធីចុះហត្ថលេខានេះទេប៉ុន្តែប្រភពពីពួកតាលីបង់ធ្លាប់បានបញ្ជាក់កន្លងមកថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងត្រូវចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី29ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះលោកហាណាហ្វីបាននិយាយថាអ្នកតំណាងមកពីប្រទេសជិតខាងអាហ្វហ្គានីស្ថានទាំងអស់ក៏ដូចជាមកពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបណ្ដាប្រទេសអ៊ីស្លាមនិងសហភាពអឺរ៉ុបស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមធ្វើជាសាក្សីនៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខានេះលោកហាណាហ្វីបានបន្តថាការចរចាសន្តិភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកតាលីបង់បានបញ្ចប់រួចរាល់ហើយហើយពួកយើងបានចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់សេចក្តីព្រៀងចុងក្រោយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះរួចហើយលោកបានបន្ថែមថាបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាភ្លាមសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងដោះលែងពួកតាលីបង់ដែលជាប់ឃុំចំនួន 5,000 នាក់ហើយក្រុមតាលីបង់ក៏នឹងដោះលែងអ្នកដែលខ្លួនដាក់ឃុំចំនួនប្រហែល 1,000 នាក់ផងដែរអ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Nevada សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបោះឆ្នោតមុនកាលកំណត់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីតែងតាំងបេក្ខជនប្រធាននាយដ្ឋបតីរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រជែងជាមួយនឹងលោកប្រធាននាយដ្ឋបតី Donald Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធាននាយដ្ឋបតីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនេះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលការបោះឆ្នោតមុនកាលកំណត់នេះត្រូវបានអនុញ្ញាតនៅក្នុងរដ្ឋ Nevada ហើយអ្នកបោះឆ្នោតបានតម្រង់ជួរបោះឆ្នោតតាំងពីថ្ងៃដំបូងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញមកការបោះឆ្នោតមុនកាលកំណត់នេះនឹងធ្វើរហូតដល់ថ្ងៃអង្គារស្អែកមុននឹងការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីជ្រើសតាំងបេក្ខជនប្រធាននាយដ្ឋបតីរបស់ខ្លួននៅទូទាំងរដ្ឋ Nevada នេះចូលមកដល់នៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខរដ្ឋ Nevada គឺជារដ្ឋដំបូងដែលបេក្ខជនឈរឈ្មោះប្រជែងបេក្ខភាពប្រធាននាយដ្ឋបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រឈមនឹងអ្នកបោះឆ្នោតចម្រុះជាតិសាសន៍ពលរដ្ឋ Nevada ភាគច្រើនគឺជាជាតិសាសន៍ Hispanicនឹងជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកដែលខុសពីរដ្ឋ Iowa និងរដ្ឋ New Hampshire ដែលពលរដ្ឋភាគច្រើនគឺជាជាតិសាសន៍ស្បែកសគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានរៀបចំការបោះឆ្នោតដូចគ្នានេះដែរនៅក្នុងរដ្ឋ Iowa និងរដ្ឋ New Hampshire ក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍កន្លងមកនេះការស្ទង់មតិមុនការបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Nevada នេះបានបង្ហាញថាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពលោក Bernie Sanders អាចឈ្នះនៅក្នុងរដ្ឋនេះលោក Sanders ដែលបានប្រកាសខ្លួនលោកថាជាអ្នកសង្គមនិយមប្រជាធិបតេយ្យនោះកន្លងមកបានឈ្នះសម្លេងឆ្នោតភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋ Iowa និងរដ្ឋ New Hampshire VOA ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោក Hassan Rouhani បាននិយាយថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump នឹងមិនធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់នៅឆ្នាំ2020នេះដែលជាឆ្នាំបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេលោករូហានីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតក្នុងទីក្រុងតេហេរ៉ង់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាលោកត្រាំដឹងថាសង្គ្រាមរវាងអ៊ីរ៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចប៉ះពាល់ដល់ឱកាសរបស់លោកនៅក្នុងការឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតមួយអាណត្តិទៀតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះកម្រិតនៃភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានកើនឡើងនិងបានឈានដល់កម្រិតមួយដែលមិនធ្លាប់ឃើញពីមុនក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោករូហានីបានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាអ៊ីរ៉ង់នឹងមិនចរចាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមសម្ពាធណាមួយនោះទេប៉ុន្តែលោកបានអញ្ជើញសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យចូលរួមឡើងវិញនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរអ៊ីរ៉ង់លោកបានបន្ថែមទៀតថាគឺប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទេដែលនៅថ្ងៃណាមួយនឹងបង្ខំសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យត្រឡប់មកកាន់តុចរចាវិញ
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាធ្វើតេស្តមនុស្សលើនាវា Westerdam 7000 នាក់ក្រោយម៉ាឡេស៊ីរកឃើញម្នាក់មានផ្ទុកកូវីដ -19 ឬ COVID-19 សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនប្រមានពីវិធានការចំពោះអ្នកលក់ផលិតផលតាមបណ្ដាញសង្គមដែលស្លៀកពាក់សិចស៊ីជ្រុលបន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទការប្រឈមរបស់យុវជនសកម្មជនបរិស្ថានហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺកញ្ញាលឹមគឹមសွာនិងលោកធនរដ្ឋាសកម្មជនបរិស្ថាននៃចលនាមេដាធម្មជាតិដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយ ើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook តាមមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ដែលជិះលើនាវាកំសាន្តដែលសំចតនៅក្រុងព្រះសីហនុហើយត្រូវបានរកឃើញថាមានផ្ទុកវីរុសកូវីដ -19 ឬ COVID-19 នោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានចាប់ផ្ដើមប្រមូលសំណាក់មនុស្សជិត 1,000 នាក់នៅលើនាវានេះដើម្បីធ្វើតេស្តរោគមេរោគដ៏កាចសាហាវនេះលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីខេត្តព្រះសីហនុដូចតទៅ
មន្ត្រីកម្ពុជាបានអះអាងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីសុខាភិបាលកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមប្រមូលសំណាក់អ្នកដំណើរនិងបុគ្គលិកទាំងអស់នៅលើនាវាកំសាន្ត Westerdam សរុបទាំងអស់ជិត 1,000 នាក់ដើម្បីធ្វើតេស្តរកវីរុសកូវីដ-19ការប្រមូលសំណាក់និងធ្វើតេស្តនេះធ្វើឡើងក្រោយមានការរកឃើញថាអ្នកដំណើរម្នាក់ជាជនជាតិអាមេរិកាំងដែលបានជិះនាវានេះហើយបានចាកចេញពីកម្ពុជាត្រូវបានអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីធ្វើតេស្តរកឃើញថាផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19លោកខៀងភិរមអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាខេត្តព្រះសីហនុបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីជំនាញបានសម្រេចធ្វើសំណាក់មនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងនាវានេះដែលមានភ្ញៀវនៅសល់ចំនួន233នាក់និងបុគ្គលិកនាវាចំនួន747នាក់
តាមស្មារតីអង្គក្រុមគឺយើងគ្រប់នឹងយកសំណាក់របស់គាត់ទៅធ្វើតេស្តតែគាត់ពិចារណាបានមានជាច្បាស់លាស់ណាស់មុននឹងយើងសម្រេចហើយគាត់ចាក់ចេញពីនាវាទៅតាមយោងតាមស្មារតីអង្គក្រុមនោះគឺធ្វើតេស្តរកvirus covid-19 នឹង
ម្ដងណាទោះជាយ៉ាងណាលោកមិនទាន់ដឹងថាពេលណាការប្រមូលសំណាក់និងការធ្វើតេស្តនឹងចប់នោះទេលោកបន្តថាការធ្វើនេះគឺដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពទាំងភ្ញៀវនិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍សប្ដាហ៍មុនអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីសុខាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបានរកឃើញថាអ្នកដំណើរម្នាក់តាមនាវា MS Westerdam ដែលបានចុះចតនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សមានផ្ទុកមេរោគកូវីដ-វីរុស COVID-19 បន្ទាប់ពីស្ត្រីវ័យ83ឆ្នាំជនជាតិអាមេរិកាំងបានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះពីទីក្រុងភ្នំពេញឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប៉ុន្តែស្វាមីរបស់អ្នកស្រីមិនមានផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19នោះទេស្ត្រីអាមេរិកាំងរូបនោះគឺជាអ្នកដំណើរម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដំណើរចំនួនជាង 2,000 នាក់តាមនាវាកំសាន្ត Westerdam របស់ក្រុមហ៊ុន Holland America Line ដែលរដ្ឋាភិបាលចំនួន4រួមមានជប៉ុនតៃវ៉ាន់ហ្វីលីពីននិងថៃបានបដិសេធមិនឲ្យចូលចតដោយសារបារម្ភថាអ្នកដំណើរទាំងនោះអាចមានវីរុសកូវីដ-19 នាវានេះមានចំនួនអ្នកទេសចរសរុបចំនួន 1,455 នាក់និងបុគ្គលិកនាវាចំនួន802នាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអ្នកដំណើរនិងបុគ្គលិកនាវានៅសេសសល់មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីនាវាកំសាន្តអន្តរជាតិដែលចតនៅក្រុងព្រះសីហនុរថយន្តជាង10គ្រឿងត្រូវបានរៀបចំត្រៀមដឹកអ្នកដំណើរទាំងនោះនៅក្នុងផែក្រុងព្រះសីហនុអ្នកបើករថយន្តម្នាក់ឈ្មោះលីអាយុ53ឆ្នាំបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមិនមានអ្នកដំណើរដឹកចេញនៅថ្ងៃនេះឡើយបើទោះលោកត្រូវបានណែនាំឲ្យរងចាំដឹកពួកគេក៏ដោយលោកលីដែលមានកូន4នាក់បានប្រាប់ថាលោកចាប់ផ្ដើមមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងក្រោយមានព័ត៌មានថាស្ត្រីម្នាក់បានផ្ទុកវីរុសនេះនៅច្រកចូលទៅផែដែលនាវាចតសាធារណជននិងអ្នកសារព័ត៌មានមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលសេរីដោយការពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនទេការពីថ្ងៃប្រហ័សក្នុងចំណោមអ្នកធ្វើដំណើរជិត 1,500 នាក់នៅលើនាវានេះអ្នកដំណើរ20នាក់ត្រូវបានរាយការណ៍ថាមានបញ្ហាសុខភាពដូចជាផ្ដាសាយរាករូសនិងមានបញ្ហាក្រពះនិងពោះវៀនជាដើមក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានយកសំណាក់ពួកគេទៅពិនិត្យហើយបានបញ្ជាក់ថាពួកគេមិនមានផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19នោះទេបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រុមហ៊ុន Holland America Line បានលើកឡើងថាអ្នកដំណើរជនជាតិអាមេរិកាំងដែលរកឃើញដោយអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីថាផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19នោះមិនបានតាក់ទងមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពរបស់នាវាដើម្បីរាយការណ៍អំពីរោគសញ្ញានៃជំងឺនោះទេសេចក្តីប្រកាសបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនបន្តធ្វើការយ៉ាងស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីសុខាភិបាលក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងកម្ពុជាអ្នកជំនាញមកពីមជ្ឈមណ្ឌលអាមេរិកាំងឈ្មោះ USCDC និងអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះឧត្តមភេកចៈ3គ្រឿងបានចោះចតក្បាលនាវាដើម្បីដឹកសំណាក់យកទៅពិនិត្យ នៅវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រនៅភ្នំពេញ VOA បានព្យាយាមតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាលោកលីសវណ្ណនិងអ្នកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនតែគ្មានការឆ្លើយតបនោះទេគួរបញ្ជាក់ថានៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះអ្នកដំណើរដែលចុះពីនាវាកំសាន្តជាងមួយអាធរសាលារាជធានីភ្នំពេញរៀបចំដំណើរឲ្យទស្សនាទីក្រុងភ្នំពេញអាជ្ញាធរបានបញ្ជាក់ថាពួកគេត្រូវបានធ្វើតេស្តហើយមិនមានវីរុសកូរ៉ូណានោះទេរាយការណ៍ពីក្រុងព្រះសីហនុខ្ញុំសុននរិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ដោយបារម្ភពីការខូចខាតតម្លៃស្ត្រីខ្មែរនោះមេដឹកនាំកម្ពុជាគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃពិនិត្យមើលសកម្មភាពលក់ផលិតផលតាមបណ្ដាញសង្គមដែលមានស្ត្រីស្លៀកពាក់សិចស៊ីហួសប្រមាណលោកហ៊ុនសែនចង់ឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃមានវិធានការលើស្ត្រីរូបណាដែលស្លៀកពាក់សិចស៊ីជ្រុលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់តម្លៃសិលធម៌និងកិត្តិយសស្ត្រីខ្មែរលោកហ៊ុនរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានព្រមានចាត់វិធានការចំពោះស្ត្រីរូបណាដែលផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលលើកសម្ផស្សដោយមានការស្លៀកពាក់បែបសិចស៊ីជ្រុលនិយមនៅតាមគេហទំព័រឬបណ្ដាញសង្គម Facebook ការផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលលើកសម្ផស្សជាពិសេសការលក់ផលិតផលធ្វើឲ្យស្បែកសជាដើមនោះត្រូវបានបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញនេះប្រទះឃើញជាញឹកញាប់ដោយស្ត្រីជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលទាំងនោះស្លៀកពាក់សិចស៊ីជាមួយរ៉ូបក្រណាត់ស្ដើងស្ដើងនិងបង្ហាញដើមទ្រូងថ្លែងនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកនាយឱកាសប្រជុំបុកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ2019និងលើកទិសដៅការងារសម្រាប់ឆ្នាំ2020របស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិស្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើការងារក្នុងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីពិនិត្យមើលនិងចាត់វិធានការប្រឆាំងរាល់វីដេអូអះអាភាសរបស់ស្ត្រីខ្មែរមួយចំនួនដែលបានថតនិងបែកធ្លាយដោយខ្លួនឯងដែលមានតាម website មួយចំនួនលោកហ៊ុនសែនថាការនេះបានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់កិត្តិយសនិងសិលធម៌របស់ស្ត្រីខ្មែរហើយកម្ពុជាក៏គ្មានច្បាប់ឲ្យធ្វើបែបនោះឡើយទំព័រ Facebook លោកហ៊ុនសែនបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាជាមួយគ្នានោះសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានព្រមានចាត់វិធានការអ្នកដែលផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលតាមអនឡាញមួយចំនួនដែលមានការស្លៀកពាក់សិចស៊ីជ្រុលនិយមហើយធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឡាយលក់ផលិតផលរបស់ខ្លួនលើបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗដែលនេះក៏ជាការប៉ះពាល់ដល់តម្លៃសិលធម៌និងកិត្តិយសស្ត្រីខ្មែរយើងផងដែរ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអ្នកស្រីភឿងសកុណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាក្រសួងនឹងមានវិធានការបឋមដែលនឹងអញ្ជើញស្ត្រីដែលមានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់សិចស៊ីទាំងនោះមកអប់រំដោយមិនទាន់មានវិធានការពិន័យជាប្រាក់ឬក៏ការដាក់ទោសទណ្ឌនោះទេព្រោះកម្ពុជាគ្មានច្បាប់តម្រូវឲ្យដាក់ទោសទណ្ឌនោះឡើយអ្នកស្រីថាវិធានការដែលចាំបាច់បំផុតនោះគឺការបិទគណនី Facebook របស់អ្នកដែលមិនធ្វើតាមការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលតែម្ដង
វិធានការដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងអប់រំគឺជាបញ្ហាទីមួយដែលយើងត្រូវធ្វើព្រះបន្តមកទៀតយើងនៅសហការបើគាត់ទៅតែប្រើដដែលៗអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងសហការជាមួយនឹងខាងហាផ្ទៃជាមួយនឹងខាងពលីគឺធ្វើការបិទនៅស្អីគេ media social media ហ្នឹងចាគាត់ subscribe អញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងគឺគាត់បិទហ្នឹងទៅគាត់ទៅបើកមួយទៀតគាត់ធ្វើអញ្ចឹងទៀតយើងឃើញយើងបិទទៀតទៅយើងហៅអប់រំទៀតមកចា
ចំណែកអ្នកស្រីរស់សុភិបនាយិកាអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីកម្ពុជាយល់ថាការផ្សាយលក់ផលិតផលតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតក្នុងនោះគឺតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយស្ត្រីមានស្លៀកពាក់សិចស៊ីនោះគឺជាសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីទាំងនោះអ្នកស្រីបញ្យលថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលពិចារណាលើវិធានការនោះគឺត្រូវធ្វើឡើងដោយស្របតាមការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស
អញ្ចឹងក្រុមសិលធម៌ដែលយើងអនុវត្តយើងលើកថាតែក្រុមសិលធម៌ណាដែលវាហៅថាវាគ្រប់គ្រងដល់សិទ្ធិមនុស្ស
នឹងសិទ្ធិបុគ្គលនិងក្រមសីលធម៌ណាដែលវាប្រឆាំងនឹងសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងណាអញ្ចឹងការធ្វើការងារនេះវាត្រូវការចូលរួមជាមួយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធច្រើនហើយយើងពិបាកនឹងនិយាយថាទៅដល់អ្នកដែលកងកម្លាំងស្ដាប់អាវុធភ្លាមៗអញ្ចឹងវាមិនអាចដោះស្រាយបានណាវាទៅវាធ្វើឲ្យវាទៅជាធ្លាក់ធ្លាក់ចូលមកចាស់ធ្វើឲ្យប្រជាជនគាត់ភ័យខ្លាចណាអញ្ចឹងណា
VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងនារីដែលស្លៀកពាក់សិចស៊ីផ្សាយលក់ផលិតផលតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook បានទេដោយទូរស័ព្ទរោតែគ្មានអ្នកទទួលក៏ប៉ុន្តែម្ចាស់ទំព័រ Facebook ឈ្មោះ Fanta Skin Care បានថ្លែងគាំទ្រដល់ប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោក Kim Phara ម្ចាស់ទំព័រ Facebook ឈ្មោះ Fanta Skin Care ដែលមាននារីស្រស់ស្អាតមួយរូបតែងតែ Live ផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលសម្រាប់ទំនួននោះនិយាយថាលោកសង្កេតឃើញមានការផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលសម្ភិបំពាក់ស៊ីកស៊ីហ៊ូហេតមែនដែលគួរមានវិធានការឆ្លើយតប
តែធ្វើឲ្យបងពួកគាត់ស្នាក់ដឹកនាំធំអញ្ចឹងតែយើងមើលដែរព្រោះខាងខ្ញុំគឺគាត់ឡាយដូចមិនមែនថាខ្ញុំថាត្រូវទេព្រោះពេលគាត់ឡាយគឺគាត់មិនមែនស្លៀកពាក់ចេញមកគឺដូចគេទូទៅទេព្រោះគេទូទៅគឺច្រើនគេពាក់គឺចេញមកគឺមិនមែនថាវាអាចថាជាអាយតំណប់ក៏មិនខ្ញុំអត់ច្បាស់ទេប៉ុន្តែគាត់មើលទៅវាវាលខ្លាំងមែនតើហ្មងតែដល់ពេលខាងខ្ញុំឡាយនេះគឺមើលទៅវាពាក់រ៉ូបខ្លាំងដូចជារ៉ូបធម្មតាសាមញ្ញធម្មតាតែគាត់ទៅវារៀងសិចស៊ីវាមិនមែនថាទៅដល់អីទាំងអស់ណាណាអញ្ចឹង
បណ្ដាញសង្គម Facebook ត្រូវគេសង្កេតឃើញថាបានខ្លាយជាទីកន្លែងបង្ហោះរូបភាពបញ្ចេញមតិស្របនឹងផ្ទុយរដ្ឋាភិបាលនិងជាកន្លែងលក់ផ្សព្វផ្សាយផលិតផលដល់ពេញនិយមផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
នៅថ្ងៃជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទការប្រជុំរបស់យុវជនសកម្មជនបរិស្ថានហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺកញ្ញាលឹមគឹមសរនិងលោកធុនរដ្ឋាសកម្មជនបរិស្ថាននៃចលនាមេដាធម្មជាតិហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភិតានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់តទៅនេះខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅកញ្ញាកាន់វិជការដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះពីរាជធានីភ្នំពេញវិជការសូមអញ្ជើញចា
៎ចៅអគុណអ្នកស្រីបច្ចិន្តាចា៎សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងពីបន្ទប់ផ្សាយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបស់ VOA កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីរបស់យើងក្នុងរាត្រីនេះគឺពិភាក្សាអំពីប្រធានបទការប្រជុំរបស់សកម្មជនបរិស្ថានភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងក្នុងរាត្រីនេះមាន2រូបគឺកញ្ញាលឹមគឹមសរនិងលោកធុនរដ្ឋាដែលអ្នកទាំងពីរគឺជាសកម្មជនបរិស្ថាននៃចលនាមេដាធម្មជាតិចាស់ជំរាបសួរកញ្ញាលឹមគឹមសរនិងលោកធុនរដ្ឋាចាស
់ចាស់ជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរ
ចាស់អរគុណដល់អ្នកទាំងពីរបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីសម្រាប់លោកអ្នកនាងដែលចង់ចូលរួមជាមតិយោបល់និងលើកជាសំណួរដល់វាគ្មិនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ012-515-194ឬក៏តាមរយៈការ comment ក្នុងវីដេអូ Facebook Live របស់ VOA ចលនានាងជាទីមេត្រីការងារជាសកម្មជនការពារបរិស្ថាននៅកម្ពុជាត្រូវបានគេដឹងថាតែងតែប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាព្រមទាំងសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនដែលរួមមានទាំងការគំរាមកំហែងនិងការប្តឹងប្តល់ជាដើមហើយក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះសកម្មជនបរិស្ថាននៅខេត្តកោះកុងមានលោកឈុតវុធីត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ចំណែកសកម្មជនបរិស្ថានមួយចំនួនទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារដែលក្នុងនោះក៏មានទាំងវាគ្មិនរបស់យើងផងដែរចា៎ចង់ដឹងថាតើសកម្មជនបរិស្ថាននៅប្រទេសកម្ពុជាធ្វើការងាររបស់ពួកគេដោយរបៀបណាហើយប្រឈមនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញវាគ្មិនទាំងពីរបកស្រាយសូមអញ្ជើញកញ្ញាលឹមគឹមសរមុនចា
៎ចាស់ជំរាបសួរជំរាបសួរហើយសម្រាប់ខ្ញុំដែលជាសកម្មជនបរិស្ថានធ្វើការងារច្រើនឆ្នាំដែរហើយសប្ដថ្ងៃនេះគឺយើងធ្វើការងារទៅលើការការពារមិនត្រឹមតែតាក់ទងជាមួយនឹងធនធានជាតិប៉ុន្តែយើងក៏ការពារទៅលើសិទ្ធិពលរដ្ឋផងដែរនៅក្នុងនេះគឺកន្លងមកគឺយើងបានធ្វើការការពារតំបន់រ៉ែងហើយក៏ដូចជាបានធ្វើការងារមួយចំនួនតាក់ទងជាមួយនឹងការការពារធនធានខ្សាច់ធ ធនធានរ៉ែផ្សេងៗហ្នឹងដែលមានខ្សាច់មានមាសហើយក្នុងហ្នឹងក៏មានព្រៃឈើផងដែរហើយមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំជំរុញចប់ថ្ងៃប្រទេសខ្មែរយើងគឺសម្បូរធនធានធម្មជាតិច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងគឺអត់មានដំណាលភាពហើយនៅក្នុងហ្នឹងមិនត្រឹមតែអត់មានដំណាលភាពទេវាបានបង្កផលប៉ះពាល់ទៅដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងនៅតាមមូលដ្ឋានផងដែរហើយនៅក្នុងនេះក៏វាមានផលប៉ះពាល់ដោយប្រយោលសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ហើយកន្លងមកគឺខ្ញុំធ្លាប់បានប៉ះពាល់ហើយមិនត្រឹមតែតាក់ទងជាមួយនឹងធនធានធម្មជាតិហ្នឹងទេតែរត់ផ្សេងទៀតអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំជំរុញចិត្តខ្ញុំឲ្យចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពការពារធនធានធម្មជាតិទាំងអស់ហ្នឹងហើយសប្តាហ៍នេះគឺខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការងារជាមួយនឹងទាំងការការពារតំបន់រ៉ែដដែលដោយសារតែវាអត់ទាន់ចប់ទេហើយនៅក្នុងនោះក៏យើងជួយការពារទៅលើសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចហើយសម្រាប់នៅក្នុងទឹកដីខេត្តកំពង់សោមគឺយើងកំពុងតែតាមដាននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅខេត្តកំពង់ដែលកន្លងមកគឺមានសម្រាមច្រើនមែនទែនដែលគេបោះចោលពេលវាពេលកាលអញ្ចឹងទៅហើយក៏មានទឹកកខ្វក់នៅក្នុងសមុទ្រហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងកំពុងតែធ្វើការងារទៅលើហ្នឹងដែរ
ចាអរគុណសម្រាប់លោកថនរដ្ឋាវិញអាចរៀបរាប់ពីបទពិសោធន៍របស់លោកជុំវិញការងារជាសកម្មជនបរិស្ថាននេះបានទេចា
បាទអរគុណវិជ្ជការហើយក៏សួស្តីបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ VOA តំពត់បើយើងគិតពីបញ្ហាប្រឈមយើងធ្វើអីក៏ប្រឈមដែរហើយដំបូងឡើយដែលមុននឹងខ្ញុំឈានជើងចូលធ្វើការងារជាសកម្មជនបរិស្ថានយើងមើលឃើញរូបភាពនៃការប្រឈមហ្នឹងគឺធំធេងមែនទែនសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយធ្វើឲ្យខ្លួនឯងគឺថាតើអាចធ្វើបានអត់ថាខ្លួនឯងហ្នឹងអាចចូលធ្វើការបែបអញ្ចឹងបានអត់ខណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលឬក៏ការលើកទឹកចិត្តអីណាមួយទៅកាន់អ្នកដែលជួយឆ្លើយទៅលើបញ្ហាសង្គមជាពិសេសអ្នកដែលហ៊ាននិយាយការពិតពីអ្វីដែលកើតឡើងទៅលើការបំផ្លិចបំផ្លាញទៅលើធនធានធម្មជាតិតែកន្លងមកនៅពេលដែលបានចូលរួមរយៈពេលជាង4ឆ្នាំមកនេះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់កាន់តែច្បាស់ថាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើហ្នឹងគឺត្រូវចំណុចហើយអ្វីដែលខ្ញុំប្រឈមហ្នឹងវាអត់អីជារឿងចម្លែកទេដោយសារតែយើងដឹងហើយថាអ្នកដែលមានលុយអ្នកដែលមានអំណាចអីចម្ដានហ្នឹងឃើញប្រជាពលរដ្ឋឬក៏យើងជួបផ្ទាល់ហ្នឹងគឺរោគស៊ីទៅលើបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងធ្វើការដែលហ៊ានលាតត្បាងពីរឿងដែលគេកំពុងតែបានលុយរាប់លានដុល្លារដែលគេអាចថាប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិជាតិហើយយើងទៅលាតត្បាងពីគេ 100% គឺប្រឈមអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំបច្ចុប្បន្នគឺអ្វីដែលប្រឈមហ្នឹងវាជារឿងដែលយើងជួបសាមញ្ញៗដោយប្រជាពលរដ្ឋដែលនឹងទៅផ្សារហើយទិញបន្លែយកមកដើម្បីធ្វើម្ហូបបាទ
ចារដ្ឋាភិបាលសូថ្ងៃមុនមានការខាត់ខ្លួននៅភ្នំពេញដែរអាចបញ្ជាក់នឹងបន្តិចបានទេថាយ៉ាងម៉េចវិញ
ជារឿងដែលហួសចិត្តដែលពេលហ្នឹងគឺអត់មានបទល្មើសអីទាំងអស់ដែលគេខាត់ខ្លួនខ្ញុំគឺយើងគ្រាន់តែផលិតវីដេអូដូចបងប្អូនដឹងចលនាមេដាធម្មជាតិតែងតែផលិតជាវីដេអូដើម្បីបង្ហាញលាតត្រដាងអំពីភាពអសកម្មណាមួយរបស់របបលោកហ៊ុនសែនឬក៏ចន្លោះប្រហោងណាមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងការដឹកនាំហើយយើងធ្វើវីដេអូហ្នឹងគឺយើងថតខ្លួនឯងគឺថតខ្ញុំផ្ទាល់ដែលកន្លែងហ្នឹងមិនមែនជាកន្លែងហាមឃាត់អីទេតែអ្វីដែលយើងមើលឃើញខ្ញុំមើលឃើញគឺគេបារម្ភហាក់ដូចជាបារម្ភខ្លាំងគាត់តែយើងថតនៅទីសាធារណៈហើយយើងធ្វើវីដេអូបែបតស៊ូមតិគេភ័យរហូតដល់យកយើងទៅសួរនាំច្រើនរហូតដល់ចាក់វីដេអូយើងមើល2-3ដងរោអត់មានឃើញចំណុចណាដែលជាចន្លោះប្រហោងដែលគេអាចនឹងចោទប្រកាន់យើងបានហើយចុងក្រោយហ្នឹងគឺគេដកយកនៅ memory card ដែលហៅថាកាតចងចាំហ្នឹងអង្គចងចាំហ្នឹងដែលនៅក្នុងអង្គចងចាំហ្នឹងមានតែវីដេអូដែលយើងថតអត់ខុសនឹងច្បាប់អាហ្នឹងជាករណីដែលយើងហួសចិត្តហើយយើងថ្កោលទោសខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងបាទ
ជាអគុណអ្នកទាំងពីរចលនានាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មី Direct from Washington The Voice of America VOA ច លោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺកញ្ញាលឹមគឹមសរនិងលោកថនរដ្ឋាសកម្មជនបរិស្ថាននៃចលនាមេដាធម្មជាតិប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមជាមតិយោបល់និងលើកជាសំណួរដល់វាគ្មិនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ012-515-194ឬក៏តាមរយៈការ Comment ក្នុងវីដេអូ Facebook Live របស់ VOA ចា៎ដោយសារតែមិនទាន់មានប្រិយមិត្តសួរជាសំណួរអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំសូមសួរទៅខាងវាគ្មិនរបស់យើងទាំងពីររូបតែម្ដងទៅថាសូមទៅខាងកញ្ញាគិនសមមុនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារធ្វើជាសកម្មជនការពារបរិស្ថាននេះដូចបានលើកឡើងមួយចំនួនឲ្យមុននឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រឈមផ្សេងផ្សេងតើអាចបញ្ជាក់បន្ថែមទីថាតើការប្រឈមដែលជាទូទៅនោះស្ថិតនៅក្រោមរូបភាពអ្វីច្រើនជាងគេហើយមានអីខ្លះចា
៎អឺតតងជាមួយនឹងធម្មតាដូចសម្រាប់ខ្ញុំគឺជាសកម្មជនស្ត្រីអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុះទៅតាមមូលដ្ឋានជួនកាលគឺអាចទៅម្នាក់ឯងអីចឹងទៅហើយសម្រាប់យើងជាស្ត្រីគឺមានភាពទន់ខ្សោយជាងមនុស្សប្រុសអញ្ចឹងវាអាចមានបញ្ហាប្រឈមផ្សេងផ្សេងដូចកន្លងមកគឺធ្លាប់ជួបហើយដូចតតងជាមួយនឹងបញ្ហាចរាចរណ៍ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺបានជួបហើយច្រើនហើយដោយសារតែយើងត្រូវចុះតាមមូលដ្ឋានឆ្ងាយឆ្ងាយហើយសម្រាប់មួយទៀតហ្នឹងគឺជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារដែរដោយសារតែយើងធ្វើការងារនេះគឺដូចខាងរដ្ឋាភិបាលគាត់បានលើកឡើងអញ្ចឹងយើងការពារផលប្រយោជន៍របស់ជាពលរដ្ឋហើយការពារផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងហើយសកម្មភាពដែលយើងធ្វើហ្នឹងភាគច្រើនគឺតវ៉ាឬក៏ប្រឆាំងជាមួយនឹងអ្នកមានអំណាចអ្នកមានលុយអ្នកដែលគាត់បំផ្លាញជនធានធម្មជាតិអស់ហ្នឹងជួយក៏អត់សប្បាយចិត្តមួយយើងឯងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់បារម្ភពីសុខភាពខ្ញុំអានេះវាតកតងជាមួយនឹងគ្រួសារគឺបាញ់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្លូវអារម្មណ៍នៅពេលណាដែលគាត់បារម្ភពីយើងខ្លាំងអារម្មណ៍របស់យើងក៏វាអត់ល្អទៅតាមនឹងដែរហើយនៅពេលដែលយើងចុះតាមមូលដ្ឋានធម្មតាខ្ញុំអាចនិយាយបានថាអាញាធរដែលគាត់មានជាប់ពាក់ព័ន្ធអំពើពុករលួយឬក៏ជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើបាបទៅលើប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ប្រមូលផលធនធានធម្មជាតិអស់ហ្នឹងគាត់អត់សប្បាយចិត្តមួយយើងទេអញ្ចឹងក៏មានការគម្រាមកំហែងច្រើនមកលើខ្ញុំហើយដូចជាកន្លងមកនៅក្នុងឆ្នាំ2-3ឆ្នាំកន្លងទៅនេះគឺធ្លាប់មានការចាប់ខ្លួនទៅប៉ូលីសសួរនាំស្វែងរកហេតុផលឬក៏ស្វែងរកភស្តុតាងដើម្បីដាក់បន្ទុកឬក៏ដើម្បីចោទជាកំហុសមកលើយើងប៉ុន្តែវាអត់មានអត់មានអីដែលអាចចោទជាកំហុសបានប៉ុន្តែនេះក៏វាជាការគម្រាមកំហែងមួយដែរហើយនៅពេលដែលយើងចុះតាមមូលដ្ឋានគឺអាជ្ញាធរគឺគាត់តែងតាមដានរាល់សកម្មភាពយើងរហូតថាយើងធ្វើអីយើងធ្វើអីចឹងទៅហើយនៅពេលដែលយើងចុះធ្វើវីដេអូអីម្ដងហ្នឹងក៏ជួនកាលក៏មានដូចប្រថាគាត់បានលើកឡើងមុននេះគឺអត់ខុសគ្នាតែគឺដូចគ្នាជួនកាលចឹងទៅគឺគេមកសួរនាំថាយើងថតអីពួកគេមានការព្រួយបារម្ភថាវាអាចនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់កិត្តិយសឬក៏មុខមាត់ជាតិឬក៏បាត់បង់គេឈ្មោះមុខមាត់របស់អាជ្ញាធរនៅក្នុងមូលដ្ឋានអីចឹងទៅហើយនឹងឯងសម្រាប់ខ្ញុំដែលជាសកម្មជនស្ត្រីហ្នឹងគឺរឿងពិបាកជាមួយនឹងការធ្វើដំណើរការស្នាក់នៅអីផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែវាជាទម្លាប់ហើយធម្មតា
ចាអរគុណចុះសម្រាប់រដ្ឋាវិញរដ្ឋាមុនហ្នឹងគឺបានលើកឡើងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការខាត់ខ្លួនអីមួយចំនួនហើយឃើញថាការប្រឈមមួយចំនួនហ្នឹងស្ទើរតែខ្លះតែជារឿងធម្មតាហើយបើតាមរដ្ឋាលើកឡើងអាចបញ្ជាក់បន្តិចបានទេថាតើសកម្មភាពឬក៏គេថាការប្រឈមបែបធំធំកន្លងមកហ្នឹងមានអីគេខ្លះដែរសម្រាប់រដ្ឋា
សម្រាប់ខ្ញុំអាចថាដូចអត់ខុសអីពីបងគឹមសូបានបញ្ជាក់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងជួប 100% គឺបើសិនជាយើងខ្លាចអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើរាល់ថ្ងៃបើសិនជាយើងបន្តខ្លាចយើងនឹងបន្តភាពខ្លាចរបស់យើងទៅកាន់ចំនួនក្រោយរបស់យើងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំឬក៏ក្រុមនៃចលនាមេដាធម្មជាតិដែលយើងហ៊ានបើទោះបីជាមានគ្នាយើងជាប់ពន្ធនាគារ5នាក់មានគ្នាយើងត្រូវបានគេគំរាមកំហែងស្ទើរតែគ្រប់ពេលវេលានៅពេលដែលយើងចុះធ្វើការនៅតាមមូលដ្ឋានទាំងដែលយើងមិនខុសនឹងផ្លូវច្បាប់ក៏គេសួរនាំយើងអីជាដើមហ្នឹងវាមិនមែនជាបញ្ហាដែលយើងអាចថាជាបញ្ហាមួយគួរសមប៉ុន្តែបញ្ហាដែលយើងមិនអាចបន្តនៅស្ងៀមបានហ្នឹងគឺការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនៅតែបន្តមានជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយកើនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺសម្រាប់យើងខ្មាស់ខ្លួនឯងដែលជាចំនួនហ្នឹងដែលយើងនៅតែបន្តភាពភ័យខ្លាចសម្រាប់ចំនួនក្រោយរបស់យើងដែលយើងអត់មានអីថ្មីក្រៅតែពី នៅតែទទួលយកនៃភាពភ័យខ្លាចហើយយើងដែលយើងនៅពេលដែលខូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់យើងនឹងឮថាហេតុអីបានជាជំនាន់មុនមិននាំគ្នាការពារជំនាន់មុនមិននាំគ្នាខិតខំធ្វើយ៉ាងណាបំបត្តិភាពភ័យខ្លាចជាជាងនាំគ្នាភ័យខ្លាចហើយមិនបានធ្វើអីសោះសម្រាប់ប្រទេសមួយនឹងហើយបន្ទាប់មកគឺប្រសល់រហូតដល់ខ្លួនឯងស្លាប់ទៅហើយអាចប្រទេសនឹងជួបវាសនាអាក្រក់កាន់តែជាងមុនអញ្ចឹងខ្ញុំអាចថានឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសយុវជននឹងគួរតែចាត់ទុកខ្លួនឯងនឹងមិនមែនជាកង្កែបក្នុងដងឯងយើងគឺជាមនុស្សដែលអាចធ្វើអីបានលើសពីអ្វីដែលយើងគិតប្រសិនណាបើយើងមានឆន្ទៈនៅក្នុងការធ្វើឲ្យទៅមុខដោយភាពក្លាហាននិងលុបបំបាត់ភាពខ្លាច
ចាអរគុណរដ្ឋាចាដោយសារយើងមានប្រិយមិត្តមួយរូបដែលកំពុងតែរងចាំសួរក៏ដូចជាបញ្ចេញជាមតិយោបល់គឺលោកសុនធនមកពីខេត្តកំពង់ធំចាជំរាបសួរលោកសុនធនចាប
ាទជំរាបសួរអ្នកសម្របសម្រួលសាធុ VOA ហើយជំរាបសួរបងប្អូនយុវជនដែលជាអ្នកដែលកិត្តិកម្មការពារបរិស្ថានសាធុបងប្អូនថាដាប់មិនដឹងថាប្រជុំបញ្ហាគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់ជាជាទីជាដើមហ្នឹងនៅរបတ်របស់ជីវិតតើបងប្អូនមានសេចក្តីក្លាហាននេះសូមមកកោតសរសើរបងប្អូនបានចាប់ផ្ដើមជ្រាវបញ្ហាដោយស្រុកខ្មែរយើងនឹងយល់ស្រីឡង់ស្រីអីតើមានបញ្ហាប្រឈមកម្រិតណាហើយនឹងសុខស្កាត់បានកម្រិតណាពីព្រោះបញ្ហាសុខស្ថានបញ្ហាស្រីជឿហ្នឹងគឺជាមុខរបររបស់អ្នកដែលមានអំណាចហើយយើងទៅខំការពារប្រយោជន៍ហ្នឹងគឺពិតជាមានបញ្ហាអញ្ចឹងតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យការពារប្រជាជនយើងបានហើយក្រុមបងប្អូនហ្នឹងឲ្យបានពីការគម្រាមកំហែងរបស់អ្នកមានអំណាចផងណាដើម្បីរៀបបល់ប៉ុណ្ណឹងឯងសូមអរគុណច្រើន
ចាអរគុណច្រើនលោកសុនធុនចាចាទទួលសំណួរគាត់បានទេចាគឹមសរ
ចាបងគាត់សួរតកតងទៅនឹងព្រៃឡង់កាប់ទៅសម្រាប់ព្រៃឡង់គឺយើងមានបណ្ដាញយុវជនផ្សេងគាត់បានចុះទៅខាងព្រៃឡង់ហ្នឹងហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចុះទៅខាងព្រៃឡង់ហ្នឹងគឺគាត់មានបញ្ហាប្រឈមច្រើនដែរដោយយើងឃើញស្រាប់ហើយប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺមានការហាមឃាត់ពួកគាត់មិនឲ្យគាត់ចូលទៅក្នុងព្រៃដើម្បីចាប់ឈើឬក៏ចាប់អ្នកដែលគាត់ចាប់ឈើខុសច្បាប់ទេហើយសម្រាប់ការការពារហ្នឹងគឺវារៀងពិបាកដែរដោយសារតែយើងឃើញថាអ្នកដែលគាត់កាប់បំផ្លាញព្រៃឈើហ្នឹងភាគច្រើនគឺជាអ្នកមានអំណាចហើយគឺគាត់ជួយការពារច្រើនជាងហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ទៅបំផ្លាញហ្នឹងភាគច្រើនគឺទៅទៅពីក្រៅទេហើយយើងឃើញហើយបើគុំតែមានការការពារពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានក៏ដូចជាយុវជនផ្សេងៗនៅពីភ្នំពេញហ្នឹងគាត់ចូលរួមជួយគ្នាហើយបើសិនជានៅតែមានការបំផ្លាញរហូតដល់សប្តាហ៍នេះទេมันយូរឯប្រៃឡងហ្នឹងគង់តអស់ហើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏យើងអាចនៅការពីឲ្យបានយូរជាងនឹងបន្តិចដើម្បីឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយគាត់បានស្គាល់ថាហ្នឹងគឺជាប្រៃហើយវាក៏ជួយពិសេសហ្នឹងគឺធម្មតាបើសិនជាយើងមានប្រៃគឺប្រៃឈើហ្នឹងគឺវាអាចជួយរក្សានៅបំរែបំរួលអាកាសធាតុអីចឹងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាអាការដែលការកាប់ព្រៃឈើហ្នឹងនៅតែបន្តទៀតខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ការបំរែបំរួលអាកាសធាតុនៅខ្មែរយើងហ្នឹងក៏វានឹងមានការប្រែប្រួលនៅពេលអនាគតដែរ
ចាអរគុណសម្រាប់រដ្ឋាសំណួររបស់លោកសុនធុនមុនហ្នឹងគឺគាត់បានលើកឡើងជាឧទាហរណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព្រៃឡង់ប៉ុន្តែបើយើងមើលអំពីបរិស្ថានជាទូទៅដូចខាងរដ្ឋាហើយកំសោបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺចលនាមេដាធម្មជាតិធ្វើការងារច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបរិស្ថានយើងមើលឃើញថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការទប់ស្កាត់វិញតើទទួលបានកម្រិតណាដែរក្រុមការងារនោះ
តើប៉ិតបើយើងបងប្អូនពឹងតើទៅលើយើងប្រមាណអ្នកដែលនិយាយភាសាឲ្យកំ plaign ទៅប្រមាណក្បាលហ្នឹងមិនដល់10ក្បាលហ្នឹងគឺអត់អាចការពារបានទេហើយក៏របបលោកហ៊ុនសែនឬក៏មន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងនឹងមិនអាចស្ដាប់ពួកយើងទេព្រោះគេអត់សូវខ្វល់ជាមួយនឹងសម្លេងយើងតិចតួចហ្នឹងទេប៉ុន្តែបើនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញសម្បីតែម្នាក់ក៏គេទៅតែខ្វល់ដែរតែអ្វីដែលគេខ្វល់ហ្នឹងគឺដូចបងប្អូនធ្លាប់បានចែករំលែកអាវីដេអូដែលយើងបានបង្ហោះជាសាធារណៈនៅតាម Facebook ហើយទៅជេរជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានសំឡេងនៃអ្នកសារព័ត៌មាននឹងលើទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់លានអ្នកអញ្ចឹងអាសំឡេងនៃប្រជាជនដែលរួមគ្នាបើទោះបីជាបងប្អូនមិនបានរួមចំណែកក្នុងការទៅស៊ើបអង្កេត ចុះទៅផ្ទាល់ដោយពួកយើងមិនបានទៅសេស្រាវជ្រាវឲ្យពួកយើងប៉ុន្តែអាការចែករំលែកវីដេអូរបស់បងប្អូនអាការដែលបងប្អូនស្ដាប់វិទ្យុដែលឯករាជ្យពីសំឡេងរបស់ពួកយើងហើយបងប្អូនយកអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងទៅនិយាយតគ្នាពីម្នាក់ទៅម្នាក់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យចេញទៅជាសំឡេងធំអាចទៅឧទាហរណ៍បើគេកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅព្រៃឡង់ហ្នឹងមិនមែនឮតែអ្នកនៅព្រៃឡង់ទេហើយក៏មិនមែនឮតែសកម្មជនដែលការពារព្រៃឈើនៅព្រៃឡង់ដែរគឺឮទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាសម្ពាធទៅកាន់របបលោកហ៊ុនសែនដើម្បីពិចារណាថាតើពួកគាត់គួរតែបង្ងើយកតើជាមួយនឹងការអនុវត្តច្បាប់ដូចពីមុនឬក៏ចាប់ផ្ដើមស្វាហាប់ស្វិតស្វាញក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យអាច្បាប់ដែលពួកគាត់មានសភាអនុម័តអីជាដើមហ្នឹងចាប់ផ្ដើមយកវាមកធ្វើការមែនតើពួកបើអត់ធ្វើទេអាចនឹងប៉ះពាល់ស្លឹកឆ្នោតឬក៏ប្រជាប្រិយភាពរបស់គាត់ទៅពេលមុខទៀតពិបាកនៅក្នុងការរកទៀមទីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ឆ្នោតអាហ្នឹងគឺចុងក្រោយហ្នឹងអ្នកដែលអាចចូលរួមការពារបានមិនបាច់ចាំបងប្អូនចូលរួមនៅក្នុងបើទោះបីជាបងប្អូនអត់មានពេលប៉ុន្តែបងប្អូនមានឱកាសគឺដៃបងប្អូនហ្នឹងចែករំលែកវីដេអូនិយាយតតគ្នាហ្នឹងគឺជាការជួយដល់ធំបំផុតសម្រាប់ធនធានរបស់យើងដែលកំពុងតែសេសសល់តិចតួចនេះបាទ
អរគុណរដ្ឋាចាលោកអ្នកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីចូលរនាងជាទីមេត្រីប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមជាមតិយោបល់និងលើកជាសំណួរដល់វាគ្មិនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ012-515-194ឬក៏តាមរយៈការ comment ក្នុងវីដេអូ Facebook Live របស់ VOA ចាដោយសារតែពេលនេះមិនទាន់មានប្រិយមិត្តផ្ដល់ជាសំណួរបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមសួរបន្ថែមទៅកាន់រដ្ឋាដូចដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារជាសកម្មជនបរិស្ថាននេះយើងមើលឃើញថាដោយរដ្ឋាបានលើកឡើងមុននឹងខ្លះៗពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការទប់ស្កាត់ការពីប្រៃឈើអីជាដើមថាតើសម្រាប់ការងារជាសកម្មជនបរិស្ថាននេះតើមានសារៈចាំបាច់បែបណាខ្លះសម្រាប់បរិស្ថាន
បាទបើនិយាយពីសកម្មជនបរិស្ថានគឺជាន័យទូលំទូលាយមែនទែនប៉ុន្តែបើនិយាយឲ្យមែនទែនទៅគឺថាអ្នកណាក៏អាចធ្វើជាសកម្មជនបរិស្ថានបានដែរសូម្បីតែយើងរាល់គ្នាមិនប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកគឺកាត់បន្ថយផ្លាស្ទិកស្ទើរតែមួយថ្ងៃយើងអត់ប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកក៏យើងខ្លាចទៅជាសកម្មជនដែរអស្ចារ្យសម្រាប់ភពផែនដីមួយនេះយើងជួយកាត់បន្ថយផ្លាស្ទិកអញ្ចឹងសារៈសំខាន់គឺយើងដឹងហើយថាកម្ដៅថ្ងៃកើនឡើងដោយសារតែការប្រែប្រួលនៃអាកាសធាតុមានទឹកចំនួនមានភាពរាំងស្ងួតអីជាដើមហ្នឹងគឺក៏ដោយសារតែអាការបំរែបំរួលនៃអាកាសធាតុហើយវាចេញពីណាចេញពីការបាត់បង់ព្រៃឈើចេញពីការកើនឡើងនៃសំរាមផ្លាស្ទិកស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងអីជាដើមចេញពីឧស្សាហកម្មធំៗដែលបង្កផលប៉ះពាល់ទៅកាន់បរិយាកាសអាហ្នឹងគឺចេញពីមនុស្សអញ្ចឹងបើសិនជាទាំងអស់គ្នាមិនមែនតែខ្ញុំប្រហែលអ្នកយើងចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ទៅជាសកម្មជនប្រតិឋានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងដែលកំពុងតែកើតមានដែលយើងកំពុងតែជួបប្រទះនៅចំនួនយើងហើយអាចថាចេញពីចំនួនមុនដែលកំពុងតែប្រកួតប្រជែងគ្នានៃឧស្សាហកម្មធំធំភាពរីចម្រើនរបស់គេនីមួយនីមួយហ្នឹងដែលវាប៉ះពាល់មកកាន់ពួកយើងដែលជាយុវជនចំនួនកូនចំនួនហ្នឹងហើយនឹងបន្តទៅកាន់ចំនួនក្រោយហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងក្នុងនាមជាអ្នកនៅក្នុងចំនួនហ្នឹងចាប់ផ្ដើមខ្លាចខ្លួនតែជាអ្នកដែលចេញមកក្នុងការការពារបរិស្ថានមិនតើតាប្រៃឈើឯងបាទយើងអាចធ្វើជាសកម្មជនបរិស្ថានបានដូចខ្ញុំលើកឡើងរឿងតូចតាចបំផុតដែលយើងអាចធ្វើបានហើយជួយមកដល់ភពផែនដីរបស់យើងនឹងទៅកាន់ជំនាន់ក្រោយសង្ឃឹមថាអាចតែពេលហ្នឹងមានបញ្ហាបរិស្ថានប៉ុន្តែបើយើងចាប់ផ្ដើមព្យាយាមក្នុងការរួមគ្នាក្នុងការការពារអាច10 20ឆ្នាំឬក៏100ឆ្នាំទៀតយើងនឹងអាចមានភាពប្រសើរជាងបច្ចុប្បន្នបាទ
ចាគឹមសោះមើលវិញថាតើហេតុអីបានជាយើងគួរតែមានសកម្មជនបរិស្ថាន
ព្រោះសប្ដាហ៍នេះយើងឃើញស្រាប់ថាភាគច្រើនរដ្ឋាភិបាលគាត់ធ្វើការងារអត់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេអញ្ចឹងគឺដូចគណៈពេលដែលនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងសប្ដាហ៍នេះគឺការអនុវត្តច្បាប់ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាគឺបានស្ទើរតែថាមិនមានការគ្រប់ច្បាប់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងគឺតម្រូវត្រូវតែមានអ្នកជំរុញឲ្យមានការគ្រប់ច្បាប់ឲ្យត្រូវតែមានផ្នែកមានចំណោះមើលទៅលើបញ្ហាដែលបានកើតឡើងពួកយើងឃើញស្រាប់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងមន្ត្រីធំធំភាគច្រើនគាត់ជាមន្ត្រីហើយគាត់ក៏ជាអ្នកដែលមានមុខជំនួញធំធំផងដែរ ចឹងនៅពេលណាដែលគាត់មានមុខចំនួនរបស់គាត់នៅពេលណាដែលគាត់មានការរកស៊ីរបស់គាត់ហើយគឺគាត់តែងតែគិតផលប្រយោជន៍របស់គាត់ហ្នឹងធំជាងផលប្រយោជន៍រួមផលប្រយោជន៍សាធារណៈអីអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមើលឃើញពីកំហុសរបស់គាត់លុះត្រាតែយើងមានសកម្មជនបរិស្ថានមានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សហើយដូចជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើគឺដូចជាផ្នែកជាជំនួយរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងព្រោះបើមិនដូច្នេះយើងអត់មើលអត់ជួយសំឡងគាត់ថាតើគាត់ធ្វើអីខុសខ្លះទេគឺគាត់តែដឹងតែខ្លួនឯងមានកំហុសទេហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺយើងមានសកម្មជនបរិស្ថានហ្នឹងគឺមិនច្រើនទេព្រោះដោយសារតែមានបញ្ហាប្រឈមដែលយើងបានលើកឡើងកន្លងមកអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយុវជនរបស់យើងគាត់នៅតែខ្លាចគាត់តែមាននៅតែមានការភ័យខ្លាចថាពេលដែលយើងធ្វើហើយមានបញ្ហាប្រឈមអញ្ចឹងធនធានធម្មជាតិរបស់យើងហ្នឹងគឺវានឹងបាត់បង់តិចម្ដងតិចម្ដងហើយតកតូនជាមួយនឹងការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិហ្នឹងវាមិនមែនគ្រាន់តែបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិដោយបាត់បង់ចំណូលជាតិឬក៏វាធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងគឺតកតូនជាមួយនឹងការបំរែបំរួលអាកាសធាតុទាំងមូលសំខាន់បំផុតគឺពាក់ព័ន្ធមួយបញ្ហាសុខភាពហើយនឹងបញ្ហាធម្មជាតិដែលយើងឃើញកន្លងមកហើយគឺរដូវរបស់យើងចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលអាកាសធាតុចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលមានទឹកជំនន់មានរន្ទះបាញ់អីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅអានេះគឺបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺដោយសារអីគឺដោយសារតែការទាញយកផលធនធានធម្មជាតិដោយអត់មានដំណាភាពហើយវាមិនអាចប្រើប្រាស់យូរអង្វែងវាធ្វើឲ្យបញ្ហាហ្នឹងវាចេះតែកើតមានបន្តអញ្ចឹងទៅ
ចា៎អរគុណមានប្រិមិត្តមួយរូបដែលគាត់ប្រើប្រាស់គណនី Facebook ឈ្មោះច័ន្ទគាត់បានសួរថាតើបញ្ហាចម្បងអ្វីខ្លះដែលពិបាកក្នុងការការពារព្រៃឡង់ដូចបានសកម្មជនរដ្ឋជីវិកមិនយើងទាំងពីររូបបានលើកឡើងហើយពួកគាត់គឺមិនមែនជាសកម្មជនការពារព្រៃឡង់ទេប៉ុន្តែពួកគាត់បានដឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងនេះរដ្ឋាអាចបញ្ជាក់ប្រាប់គាត់បន្តិចបានទេថាតើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាចម្បងអីខ្លះដែលពិបាកនៅក្នុងការការពារព្រៃឡង់ក៏ដូចជាព្រៃឈើឬមួយក៏បរិស្ថាននៅកម្ពុជា
ខ្ញុំធ្លាប់ទៅព្រៃហើយយើងមើលឃើញអត់មានផ្លូវច្រើននេះសម្រាប់ដឹកចេញឈើពីក្នុងព្រៃមកកាន់ភូមិឬក៏ចេញទៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងអាចថាមានតែផ្លូវតែមួយឬក៏ពីរអីចឹងជាដើមទេព្រោះនៅក្នុងព្រៃវាមានដើមឈើអីច្រើនវាពិបាកនៅក្នុងការធ្វើផ្លូវមិនដូចនៅភ្នំវិញទេហើយអ្វីដែលពិបាកហ្នឹងគឺការអនុវត្តច្បាប់ឬក៏ឆន្ទៈក្នុងការអនុវត្តតែប៉ុណ្ណឹងទេព្រោះផ្លូវមានតែមួយអញ្ចឹងបើយើងគ្រាន់តែដាក់តែអនុរៈតែមួយឬក៏ពីរនៅចាំតែផ្លូវហ្នឹងគឺស្រួលមែនតើចេញមកឃើញចេញមកឃើញចូលក៏ឃើញដូចនិយាយលេងណាចេញក៏ដឹងចូលក៏ដឹងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងយើងឮពីប្រជាពលរដ្ឋយើងឮពីសកម្មជនដែលគាត់ធ្វើការងារនៅកន្លែងនោះឲ្យតែមានលុយធ្វើឲ្យបានទាំងអស់ហើយមានមនុស្សពីខាងក្រៅមករស់ស៊ីប្រៃឈើផ្ដល់លុយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកកាប់អីចឹងជាដើមដើម្បីយកឈើនឹងទៅលក់ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមឬក៏ទៅដល់ហូតដល់ចិនអីជាដើមដែលយើងឮពីសកម្មជនដែលគាត់ធ្វើការនៅកន្លែងហ្នឹងហើយភាគច្រើននៃអ្នកដែលកាងនៅចំនួនឈើហ្នឹងសុទ្ធតែជាអង្គការធំធំមានខ្សែសាឡាយជាប់ជាមួយនឹងមន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់មួយចំនួនដែលសំបីតាចវាយខេតសំបីតាមន្ត្រីអនុរក្សហ្នឹងក៏មិនហ៊ានទៅប៉ះពាល់ជាមួយដែរបាទអញ្ចឹងមានតែយកតែលុយទៅគឺបិទមាត់បិទភ្នែកបិទច្រមុះអីជាដើមអញ្ចឹងស្រួលទេបើចង់ការពារព្រៃឈើឲ្យបានល្អហ្នឹងគឺអនុវត្តច្បាប់ដែលមានទៅគឺព្រៃឈើខ្មែរនឹងគង់វង្សហើយបាទ
ចា៎អ្នកខ្ញុំនៅសល់សំណួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអនាគតបរិស្ថានដូចជាព្រៃឈើឬក៏ខ្សាច់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឃើញថាគឹមសោបានលើកឡើងច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផលប៉ះពាល់ក្នុងពេលអនាគតសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលយើងមើលឃើញថាបើសិនជាមិនមានការការពារទេតើអនាគតបរិស្ថានដែលយើងមើលឃើញថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព្រៃភ្នំខ្សាច់អីជាដើមនឹងទៅជាយ៉ាងណាវិញក្នុងពេលអនាគតហើយអាចនឹងមានបញ្ហាអីកើតឡើងដែរ
បាទជារឿងមួយដែលនឹងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរយើងឧទាហរណ៍អាគារមួយដែលអាចថាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមប្រើខ្សាច់របស់ខ្លួនឯងដើម្បីសាងសង់អគារហើយយើងចាប់ផ្ដើមយកខ្សាច់របស់យើងនឹងទៅលុបផងហើយយើងចាប់ផ្ដើមយកខ្សាច់របស់យើងលក់ជាឧទាហរណ៍អាចឥឡូវគឺឈប់លក់ទៅក្រៅប្រទេសតែពីមុនហ្នឹងគឺខ្សាច់សមុទ្រលក់ទៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងឧទាហរណ៍20ឆ្នាំទៀតពេលណាដែលប្រទេសយើងត្រូវការខ្សាច់ទាំងអស់ហ្នឹងតែវាខ្វះអញ្ចឹងយើងអាចនឹងទិញពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងដែលមានតម្លៃថ្លៃហើយសម្រាប់ប្រៃឈើយើងឃើញថាកំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ជាបន្តបន្ទាប់ខ្យល់ចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាហើយ ភាពរាំងស្ងួតក៏ចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហារហូតដល់កម្ពុជាកំពុងតែប្រកាសភាពអាសន្ននៃភាពរាំងស្ងួតអាចនឹងមិនមានទឹកសម្រាប់ខែប្រាំងរយៈពេលវែងហើយនឹងអាកាសធាតុដែលពីមុនប្រៃឈើឬក៏ដីមួយចំនួននឹងធ្លាប់តែមានជីវជាតិនឹងចាប់ផ្ដើមខ្សោះរហូតដល់យើងចាប់ផ្ដើមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនបោះបង់របរកសិកម្មនឹងធ្វើការចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីរកឲ្យផ្សេងអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាដែលកំពុងប្រឈមហើយបើសិនជាយើងនៅតែបន្តឬក៏យើងម្នាក់មិនខ្វល់ជាមួយនឹងបញ្ហាហ្នឹងទេវាអាចនឹងធ្វើឲ្យបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងចាប់ផ្ដើមវិវត្តទៅរហូតដល់យើងពិបាករស់នៅក្នុងប្រទេសយើងដែលពីមុនគេហៅថាដែនដីសុវណ្ណភូមិឥឡូវវាបន្តិចទៀតហ្នឹងវាលែងខ្លាចតែជាដែនដីសុវណ្ណភូមិវាខ្លាចតែជាដែនដីដែលមានតែបញ្ហាដោយសារតែអាកាសធាតុប្រែប្រួលបាទ
ចា៎សូមអរគុណកញ្ញាលឹមគឹមសនិងលោកថនរដ្ឋាដែលជាសកម្មជនបរិស្ថាននៃចលនាមេតាធម្មជាតិចា៎នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីតែត្រឹមនេះហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងសូមជូនកម្មវិធីបន្តទៅសហការីក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនៅរដ្ឋធានី Washington
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភិតាសំជួលព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភិតា
បាទសូមអរគុណពេជ្ជនាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអែនតូនីញ៉ូគូទេរេសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបានចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃទៅកាន់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានដោយជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិគាំទ្រប្រទេសណាដែលនៅបន្តទទួលយកជនភៀសខ្លួនរាប់លានអ្នកពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកគូទេរេសកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំប៉ាគីស្ថាននិងថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់សន្និសីទអន្តរជាតិស្ដីអំពីការគាំទ្រ4ទសវត្សរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានដល់ជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទលោកគូទេរេសបានបញ្ជាក់ថាទោះបីជាមានការប្រឈមផ្ទាល់ខ្លួននិងមានការគាំទ្រមានកំណត់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដោយក៏ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានទទួលយកជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានអស់រយៈពេល40ឆ្នាំមកហើយដោយធ្វើឲ្យប្រទេសប៉ាគីស្ថានក្លាយជាប្រទេសដែលទទួលយកជនភៀសខ្លួនច្រើនជាងគេបំផុតទី2នៅលើពិភពលោកអង្គការសហប្រជាជាតិបានប៉ាន់ប្រមាណថាជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រហែល 4,600,000 នាក់រស់នៅក្រៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយប្រហែល 90% នៃពួកគេគឺស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ការបញ្ឈប់ការងារនិងការបិទទីផ្សារបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងប្រទេសចិនដោយសារការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគកូរ៉ូណាវីរុសថ្មីដែលហៅថា COVID-19 កំពុងប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុនដាំដើមចេកធុនតូចនិងធុនមធ្យមនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដែលជាប្រទេសនាំចេញផ្លែចេកច្រើនជាងគេបំផុតទី2នៅលើពិភពលោកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមឧស្សាហកម្មផ្លែចេកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសទទួលទិញផ្លែចេកធំជាងគេបំផុតមួយពីប្រទេសហ្វីលីពីនប្រទេសចិនរួមនឹងប្រទេសជប៉ុនជាប្រទេសទទួលទិញជាងពាក់កណ្ដាលនៃការនាំចេញផ្លែចេកពីប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីឆ្នាំមុនការនាំចេញផ្លែចេករបស់ហ្វីលីពីនកាលពីឆ្នាំមុនមានតម្លៃ $1,930,000 អ្នកតំណាងនៃក្រុមសំតោសអ្នកតំណាងនៃសមាគមក្រុមហ៊ុនដាំនិងនាំចេញផ្លែចេកនៃប្រទេសហ្វីលីពីនបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មហ្វីលីពីននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយអំពីបញ្ហានេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកMike Pompeo បានជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីប្រទេសអង់ហ្គោឡាលោក João Lourenço នៅក្នុងទីក្រុង Luanda ប្រទេសអង់ហ្គោឡានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីការពង្រឹងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងគាំទ្រពលរដ្ឋអង់ហ្គោឡានៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយ នៅក្នុងសន្និសីទកសែតរួមគ្នាក្នុងទីក្រុងលូអាន់ដារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់ហ្គូឡាលោកម៉ានូអែលអូស្កូស្តូបានបញ្ជាក់ថាលោកជឿថាវត្តមានរបស់លោកផមផាវគឺជាសញ្ញានៃការគ្រប់គ្រងរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំហើយលោកសង្ឃឹមថាវានឹងបង្ហាញឲ្យឃើញនៅទំព័រថ្មីនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរចេញពីប្រទេសអង់ហ្គូឡានេះលោកផមផាវនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអេធិបតីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអូម៉ង់ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល9ថ្ងៃទៅកាន់ប្រទេសចំនួន6នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះយោធាប្រទេសសេរីបានបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនបានដណ្ដើមគ្រប់គ្រងឡើងវិញនៅភូមិជាច្រើននៅតំបន់ជនបទភាគពាយ័ព្យទីក្រុងអាឡេប៉ូស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលប្រឹងប្រែងដណ្ដើមគ្រប់គ្រងឡើងវិញនៅដែនដីដែលពួកឧទាមបានកាន់កាប់តាំងពីដើមដំបូងនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសសេរីការដណ្ដើមគ្រប់គ្រងមកវិញនៅភូមិជាច្រើននេះបានធ្វើឲ្យទីក្រុងអាឡេប៉ូមានសន្តិសុខបន្ថែមទៀតប្រភពក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ថាកងកម្លាំងដែលស្មោះស្ម័គ្រនឹងលោកប្រធានាធិបតីសេរីលោកបាសាអាល់អាសាដក៏បានដណ្ដើមកាន់កាប់មកវិញនៅភូមិមួយចំនួននៅជិតក្រុងខាន់សេខួនក្នុងខេត្តអេដេលីបដែលនៅជិតខាងផងដែរមន្ត្រីសុខាភិបាលចិនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាចំនួននៃអ្នកឆ្លងមេរោគកូវីដ -19 ថ្មីដែលហៅថា COVID-19 នេះបានកើនលើស 70,000 នាក់ហើយអ្នកស្លាប់កើនជិត 1,800 នាក់រីឯអ្នកឆ្លងមេរោគនេះចំនួនប្រហែល 11,000 នាក់បានជាសះស្បើយរួចហើយខេត្តហ៊ូប៉េប្រទេសចិនដែលជាកន្លែងផ្ទុះឡើងនៃមេរោគនេះដំបូងបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមានអ្នកស្លាប់ដោយសារមេរោគនេះ100នាក់បន្ថែមទៀតករណីឆ្លងមេរោគនេះភាគច្រើននៅក្រៅប្រទេសចិនគឺនៅក្នុងចំណោមអ្នកដំណើរដែលជិះនៅលើកប៉ាល់កំសាន្ត Diamond Princess ដែលកំពុងតែត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេនៅក្នុងទីក្រុង Yokohama ប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានជម្លៀសពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេជាង300នាក់ពីលើកប៉ាល់កំសាន្ត Diamond Princess នេះយន្តហោះមួយគ្រឿងដែលដឹកអ្នកដំណើរដែលត្រូវជម្លៀសទាំងនេះបានធ្វើដំណើរទៅដល់មូលដ្ឋានទ័ពអាកាស Travis ក្នុងរដ្ឋ California នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះចំណែកឯយន្តហោះមួយគ្រឿងទៀតបានធ្វើដំណើរទៅដល់មូលដ្ឋានទ័ពអាកាស Lakeland នៅក្នុងរដ្ឋ Texas នៅប្រមាណម៉ោងក្រោយមកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រុមតាលីបង់ហាក់ដូចជាមានភាពជឿជាក់ថាខ្លួននឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅត្រឹមចុងខែកុម្ភៈនេះដោយមានវត្តមានអ្នកធានាអន្តរជាតិចូលរួមជាមួយផងដែរដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមរយៈពេល18ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអាប់ដុលសាឡែមហាណាហ្វីមេដឹកនាំកំពូលមួយរូបនៃក្រុមតាលីបង់បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានដែលមានទំនោរទៅរកពួកតាលីបង់ថាភាគីទាំងសងខាងបានសម្រេចរួមគ្នានៅក្នុងការរៀបចំពិធីចុះហត្ថលេខានេះនៅក្នុងទីក្រុងដូហាប្រទេសកាតាដែលជាកន្លែងដែលបានរៀបចំការចរចានេះរយៈពេល18ខែកន្លងមករវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកតាលីបង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome.